دارك كافي. فيسنيتي تدنس
Слушате Дарик Кафе, ще бъде 6 часа и 41 минути. Идва времето за най-важното от вестниците днес. Започваме с преса, цена 70 стотинки, но абсолютно безплатно получавате заглавието на първа страница. Първанов свали БСП от върха. ГЕРБ вече е първа политическа сила, АБВ е трета. И зачитаме: АБВ свали БСП от върха и предизвика първи трусове в електоралните нагласи. Това показва проучване на Alpha Research, проведено между 18 и 22 януари. ГЕРБ вече е първа политическа сила с 17,8%, БСП е втора с 15%. Проектът на Георги Павлов още на старта се събира 7% и е трета политическа сила пред ДПС с 6,2%. Тук Alpha Research са сметнали всъщност колко депутати означава това. Евродепутати, говорим, ако изборите са днес или тези дни. За ГЕРБ това означава 6 евродепутата, за БСП 5-ма, за ДПС 3-ма, за АБВ 2-ма и Реформаторския блок с 1 брой евродепутати. На втора страница дългата тема е за снежната обстановка, за зимната обстановка. Заглавието е сняг на север, дъжд на юг. Сняг, дъжд и минусови температури ни очакват и тази седмица, пише в прогнозата на преса. Дългоочакваната зима е в разгара си и ще продължи поне до 10 февруари, съобщава Симеон Матев от TV Met. Днес в Североизточна България и по морето ще вали сняг, а силния вятър ще е виновен за образуването на преспи и поледици. В останалата част от страната ще преобладава облачно време, като сутринта живакът ще показва от минус 10 до минус 5 градуса, а през деня няма да мине нулата. Т.е. ще остане под нулата. Единствено Сандански ще стигне до плюс 5 градуса, утре ще е мразовито и мъгливо, а на места температурите ще паднат и до минус 15. При вечер отново ще завали сняг, като в Северна България в сряда покривката ще стигне до 15 см. В южните части ще е дъждовно с условия за поледици, четвъртък валежите ще спрат, а термометрите на север ще показват от минус 8 до минус 3 градуса, на юг от 0 до плюс 5. В момента в София не вали сняг, спрясна го валежа. Валежите всъщност са златни за ниви и овошки. Това е заглавието от трета страница на преса. Златен е този сняг за нивите и плодните дървета. Той падна точно на време и ще се отрази добре на растенията, прогнозират агрометеоролозите. По-топлото от обичайното време през януари на много места в страната провокира преждевременно събуждане и развитие на много от овощните видове. Заради липсата на валежи, водното съдържание в почвата остана ниско и под обичайните за сезона стойности. Най-сухо беше в централна Северна България и в подбалканските полета. Сегашното застудяване и обилните валежи ще повишат значително влагата в почвата, а ниските температури ще върнат в покой трайните насъждения. В същото време температурите, които се очаква да паднат до минус 13, както ви казахме току-що, няма да са опасни за нивите, защото в по-голямата част от страната има снежна покривка. В Северна България тя е вече между 20-40 см, като се натрупва и в южната част на страната. На шеста страница новината, която според мен поне днес ще бъде начало на всички емисии, вестници и сайтове. Става дума за новата окупация на Софийския университет. Заглавието е: професор Илчев дават на Цацаров окупаторите. Готов съм да разговарям с протестиращите, пък е обявил премиера Орешарски. Ректора на Софийския университет Св. Климент Охридски ще сезира прокуратурата заради окупация над учебното заведение. Академическия съвет ме упълномощил да предприема всички действия, които се налагат от закона. Събираме необходимата документация и щом бъде готова, ще сезираме, обясни за преса професор Илчев. Той е категоричен, че хората, които са вътре, не са студенти и това, което правят, е престъпление. Изгонили се и охраната, няма и нито един човек от администрацията, а вътре има техника за милиони левове, печати, с които могат да се правят всякакви фалшификации. Втората по големина национална библиотека в България, това е престъпление, възмутен е ректора. От прокуратурата ще коментират, след като професор Илчев ги сезира, научи преса. Според някои юристи, окупацията на университета е самоуправство, което е обявено за престъпление в наказателния кодекс. И прокуратурата би могла да се намеси в спора между ръководството на университета и студентите-окупатори. Ако професор Илчев си подаде оставката днес, може да се замислим и да пуснем колегите да ходят на изпит и обясни за преса Тони Господинов, който е един от организаторите на акцията. Той е категоричен, че блокадата ще продължи до момента, в който не са на лице три оставки. На премиера Орешарски, на председателя на Конституционния съд Димитър Токушев и на професор Пламен Илчев. В отговор ректора заяви, че оставка има право да му поиска единствено общото събрание на университета. Това е продължаване на тактиката им за шантаж и изнудване, допълни професор Илчев. И въобще ще ви държим в течение какво се случва около Софийския университет днес и в програмата на Дарик. Продължаваме нататък. На седма страница на преса грипът поваля по 500 души на ден. Грипът настъпва все повече и през последните дни са регистрирани много високи нива на заболеваемост в по-голямата част от страната. Заразата поваля средно между 300 и 500 души на ден, а в София между 700 и 1000. Това съобщава за преса главния държавен здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Епидемия в момента е обявена в София област, където болните са рекордно много, над 350 на 10 000 души в София, Бургас, Плевен и Русе. От днес епидемията влиза в сила и за Стара Загора, а от утре най-вероятно и във Враца, Монтана и Ямбол. На 10-та страница преса един случай от точно почти всъщност, почти точно от една година назад баретата отива на съд за дрога и скрити данъци. До дни се очаква за Томир Иванов баретата да отиде в специализираната прокуратура, където ще бъде запознат с доказателствата срещу него по две нови обвинения, които са за разпространение на дрога в София и в Слънчев бряг и за източване на 5,5 милиона лева от държавната хазна. Разследването по тях започва малко след стрелбата по бившия командос на 29 януари, значи след два дни става една година, но заради здравословното си състояние Иванов не можеше да се запознае с материалите по делата. Веднага след като това се случи, спецпрокурорите ще внесат обвинителния акт и ще го изправят баретата пред съда. Този път дано да го пазят по-добре. Минаваме към вестник Труд, заглавието там. Той пък струва 90 стотинки. Ще внасяме сервитьори от Украина и Молдова. И зачитаме. Хотелиери и ресторантьори ще поискат Министерството на труда да издаде зелени карти за внос на сервитьори, готвачи и бармани от Украина и Молдова. Опасенията им са, че след отварянето на трудовия пазар в Европа, родните кадри вече стягат куфарите за горбет в чужбина и курортите ще останат без персонал. Предприемачите разчитат, че младежи от бившите съветски републики биха дошли у нас, тъй като заплащането тук е по-високо спрямо родните им страни, а и ще обслужват руски студенти. Може да бъде някъде по света има държави с по-ниско от нашето заплащане. Четем Труд, втора страница. Спешно чистят хотел за сбирка с Орешарски. Управата на Гранд хотел Велико Търново в събота е разпоредила спешна акция за пръскане срещу дървеници заради настаняването на премиера и министри в старата столица. Операцията срещу хапещите насекоми била предприята, тъй като в събота вечерта в туристически обект трябваше да отседнат Пламен Орешарски, лидера на БСП Сергей Станишев, финансовия министър Петър Чобанов и кметове. Обадиха ни се от хотела и ни извикаха, за да предприемем незабавни мерки по обеззаразяването на стаите. Отзовахме се и изпратихме двама служители, които дискретно да дезинфекцират помещенията, обяснява Деян Маринов от дезинфекционната станция в Велико Търново. Специалистите хвърлили доста труд в отредените за височайшите гости спални. Доста, колко да е доста. Четвърта страница. Важна телевизионна новина. Денис Ризов се оглежда за нови телевизии. Денис Ризов, водещ на предаването Денис и приятели, се оглежда за нови телевизии, където да продължи да излъчва вечерното си шоу. Преди дни от БНТ обявиха пред Труд, че договор с късното предаване не е подновен. До там се стигнало след анализ на външните продукции с оглед урязания бюджет на държавната телевизия за тази година, както и как те изпълняват своите контракти. В момента Ризов е в САЩ, където има къща. Оттам той обясни, че екипът на шоуто преговаря с всички възможни партньори. И цитат: надявам се скоро да обявим нещо, но естествено е първо да изчакаме БНТ, които ни дадоха възможност да сме в ефир. Ако не успеем да договорим бюджети, които устройват и двете страни, ще минем в друга телевизия. Това казва Денис Ризов. Друго от предаванията по БНТ, което трябва да се промени заради урязания бюджет, е апартаментът с Марта Вачкова. но сега то вървеше всеки делник по един час на обяд, а от края на февруари вече ще се излъчва само събота. Тежка работа. На 19-та страница в труд заглавието е: дори Македония ни води по бирен стандарт. Има бирена карта на Европа. Колко бири можете да си купите в различните държави с минимална работна заплата? Имаме индекс на бирата. Бирена карта на стандарта на живот в Европа е хит в интернет, след като бе пусната от сайта ingur.com. От нея излиза, както си знаем, че България е на опашката по показателя за колко бири ви стига минималната работна заплата. При нас бройката е 177 бири, а в съседна Румъния с една по-малко. Интересно, че в държави като Македония джобовете може и да не са по-пълни, но хладилника е по-пълен. Там парите ви стигат за 196 бутилки бира, в Сърбия за 186, а в Албания за цели 216. Гърците, които се ги жалим, също ни казват високомерно ясо с 227 бири. Създателите се базират на цените, които бираджи публикуват в сайта pintprice.com. Ако се съди по България, те смятат осреднената цена на пивото не от хипермаркети и промоция, а по заведенията, т.е. около 2 лева в нашия случай. Има няколко държави, за които се отбелязва, че няма данни или просто няма минимална работна заплата. Това са Италия, Швейцария, Австрия и скандинавските държави. Абсолютен лидер всъщност в тази класация е Белгия, където дори да си на социалното дъно, това стига да удариш 1028 бири месечно. Това какво прави? По около 3 бири на ден. Не, по около 30 бири на ден всъщност. Пълна скръп са грузинците обаче, които могат да си позволят само 36 бутилки бира за месец. Тъжно. Минаваме към стандарт. В стандарт на страница номер 5 заглавие. Няма осъдени за частните бръмбари. Няма нито един осъден за незаконното подслушване, посочи председателя на Националното бюро за контрол над специалните разузнавателни средства Бойко Рашков. Според него основният проблем е некомпетентността на разследващите полицаи, както и на магистратите, които не са успели да изправят пред съда и да осъдят тези, които подслушват незаконно. Превантивната дейност също не е на нужното ниво, заяви Рашков. Според него ниската компетентност, разкриваемост и наказуемост дават смелост на използващите незаконни бръмбари. По негови думи е необходим и по-строг контрол над фирмите, които продават разузнавателни средства. Шеста страница. Апаши оставиха отец Иван без хляб. Апаши оставиха без хляб приюта на отец Иван в Нови Хан. Наглите крадци свили тон брашно и машината за месене на тесто. Само тя тежи 600 кг. Как е станало без никой нищо да чуе? Не можем да си обясним. Оплака се отеца вчера. Той допълни, че заради кражбата се намира в безизходица, тъй като няма как на ръка да меси тесто за 230 души. А освен това и брашно нямало вече. Това допълва отеца. Той коментира, че има подозрение кой стои зад нападението над приюта му, но няма доказателства. Що сме стигнали да обираме отец Иван, нещата са страшни. На девета страница заглавието е: търсим в Катар нови пазари. Министър Стойнов поговаря Антонио Таяни за среща на най-високо ниво в София. Това е вече не знам си коя среща с Катар, Оман, Китай и какво ли не, но промяна кой знае каква няма в инвестициите. Да минаме към 24 часа и към международните вести. Знаете, че големият световен решен е в Киев в момента. Заглавието от 25-та страница на 24 часа. Опозицията отказа да влезе в кабинета в Киев. Украинските опозиционни лидери отхвърлиха вчера предложението на президента Виктор Янукович да им предостави премиерския и вице-премиерския пост. Това предава Reuters. Те обявиха, че за сега протестите ще продължат. Никаква сделка с Янукович, написа в профила си в Twitter лидера на партия Отечество Арсений Яценюк, на когото бе предложено да оглави правителството. На водача на партия Удар Виталий Кличко пък бе предложен поста вице-премиер. Опозиционните лидери изтъкнаха, че не прекратяват преговорите с управляващите, но сегашните условия са неприемливи, тъй като не включват нито предсрочни президентски избори, нито отмяна на спорния закон, ограничаващ свободата на словото и на публичните събирания, който беше прият на 16 януари. По-късно Яценюк написа в Twitter, че утре, когато ще се проведе извънредна парламентарна сесия, ще бъде ден на страшния съд Над 1000 души бяха арестувани в цяла Украйна при протестите през нощта срещу неделя. Заглавието под тази статия е Лвов, алтернативна столица. Западният град Лвов. Лвов е вече алтернативна столица на Украйна, пише руския сайт Лента. Това вече е свободният град Лемберг, както се е наричал по времето, когато е бил част от Австро-Унгария, твърди Лента.ру. Студентите първи се вдигнаха на протести срещу правителството, когато то отказа да подпише споразумение за асоцииране в Европейския съюз. Местната управа обяви за нелегитимна централната власт в Киев. Студентският протест в Лвов увлече и гражданите. Градът на практика беше първият, където недоволството се изля на улицата. По булевард Свобода тръгнаха хора, които носиха плакати Киев, излизай на Майдан. И чак тогава в столицата започнаха протестите. 26-та страница, последна новина. Ким избил цялата рода на свато си. В Северна Корея са разстреляни всички роднини по пряка линия на екзекутирания свако на лидера Ким Чен Ун, съобщиха медиите в село, цитирани от Итар Тас. Те били избити по лична заповед на ръководителя на сталинистката държава, сред жертвите имало и дечица. Чжан Сон Тхек, който бе женен за лелята на Ким Чен Ун, бе разстрелян в края на 2013 година за предателство и антипартийна дейност. Наскоро били ликвидирани сестра му Джан Гесун и мъжът и Джон Йон Джин, който бил посланник на страната в Куба. Разстреляни били племенника Чан Йол Чхол, който бил посланник в Малайзия, и двамата му 20-годишни синове Търен и Тъун. Двамата дипломати били привикани спешно в Пхенян от чужбина преди близо 2 месеца. Не били пощадени дори внуците на Чан Сон Хек. Страшна работа. Ами, айде стига толкова. Наралите си обръзна. 6 часа и 57 минути. Слушате Дарик Кафе. Продължаваме с новините в 7.